Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The THYROID 30 Cookbook ni Ginny Mahar ay isang cookbook at praktikal na gabay para sa mga taong may hypothyroidism, Hashimoto's at iba pang hamon sa thyroid. Nakasentro ito sa 30 araw na meal plan at 100 recipe na gumagamit ng whole foods at anti-inflammatory na paraan ng pagkain. Layunin itong gawing mas malinaw at mas magagawa ang paghahanda ng pagkain para sa mga taong nakararanas ng pagkapagod, brain fog, at iba pang sintomas na maaaring kaakibat ng thyroid condition. Si Mahar ay isang Le Cordon Bleu trained chef at functional medicine certified health coach na may sariling karanasan sa hypothyroidism. Hindi ipinapakita ng aklat ang pagkain bilang isang himalang lunas o kapalit ng medikal na pangangalaga. Sa halip, inilalagay nito ang nutrisyon sa mas malawak na konteksto ng tulog, paggalaw, pamamahala ng stress, kalusugan ng bituka, at maayos na pag-inom ng gamot. Ang genre nito ay health-focused cookbook na may edukasyong pang-lifestyle para sa mambabasang gustong magkaroon ng estruktura ng hindi nakakulong sa sobrang higpit na dieta. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, 30 araw na plano para gawing mas organisado ang thyroid-friendly na pagkain. Ang pangunahing lakas ng The THYROID 30 Cookbook ay ang pagbibigay nito ng malinaw na balangkas sa loob ng 30 araw. Maraming may thyroid condition ang nakararanas ng kalituhan dahil magkakaiba ang payo tungkol sa gluten, dairy, carbohydrates, elimination diets at mga supplement. Sa halip na dagdagan ang listahan ng ipinagbabawal, inaayos ng aklat ang pagkain sa mga meal plan na maaring sundan sa pang-araw-araw na buhay. Mahalaga ito dahil ang pagod at brain fog ay maaring magpahirap sa pagpaplano, pamimili at pagluluto. Kapag may nakahandang direksyon para sa almusal, tanghalian, hapunan, merienda at mga pangunahing sangkap, nababawasan ang paulit-ulit na pagdedesisyon tungkol sa pagkain. Ang 30 araw ay hindi ipinapakitang sapat na panahon upang malutas ang lahat ng problemang medikal. Sa halip, nagsisilbi itong praktikal na simula para matukoy ng mababasa kung anong mga gawi at pagkain ang mas angkop sa kanyang katawan. Ang ganitong estruktura ay kapaki-pakinabang lalo na sa mga Pilipinong sanay magplano ng ulam para sa pamilya dahil pwedeng iangkop ang ideya ng meal preparation, batch cooking, at paggamit ng simpleng whole food ingredients sa sariling budget at kusina. Ikalawa, anti-inflammatory whole foods bilang pundasyon, hindi bilang mahigpit na pangakong lunas. Itinataguyod ng aklat ang pagkain ng mas maraming whole foods at anti-inflammatory na mga pagkain. Ang ibig sabihin nito sa praktikal na antas ay pagbibigay ng diin sa mga pagkaing hindi gaanong processed, sapat na protina, gulay, masustansyang taba, at mga sangkap na madaling gawing lutong bahay. Hindi ito simpleng usapin ng paghanap ng isang pagkain na magpapagaling sa thyroid. Mas mahalaga ang kabuang pattern ng pagkain, regularidad at kung paano naaangkop ang pagkain sa sintomas at pangangailangan ng isang tao. Ang ganitong pagtingin ay mas responsable kaysa sa mga diet claim na nagsasabing may iisang pagkain o protocol na gumagana para sa lahat. Para sa thyroid patients, maaaring may kasabay na kondisyon, mga gamot o magkakaibang reaksyon sa pagkain. Kaya makabuluhan ang diin ng aklat sa pag-oobserba sa sariling tugon kaysa sa bulag na pagsunod sa uso. Gayunman, ang anti-inflammatory eating ay hindi dapat ituring nakapalit ng pagsusuri, reseta o konsultasyon sa endocrinologist at dietitian. Ang pinakamahalagang ambag ng cookbook ay ang pagsasali ng malawak na prinsipyo ng nutrisyon tungo sa mga pagkaing may malinaw na gamit sa araw-araw. Sa halip na manatili lamang sa teorya. Ikatlo, gluten at dairy-free, paleo at AIP bilang magkakaibang antas ng pagsubok. Isang natatanging disenyo ng libro ang pag-uuri ng mga recipe sa tatlong antas, gluten at dairy-free, paleo at autoimmune protocol o AIP. Ipinapakita nito na hindi pare-pareho ang pangangailangan ng lahat ng may thyroid disease. Ang gluten at dairy-free na opsyon ay maaring maging unang hakbang para sa taong gustong subukan ang mas payak na pagbabago sa pagkain. Ang paleo at AIP naman ay mas mahigpit na mga balangkas na maaring piliin batay sa sintomas, personal na karanasan, at gabay ng kwalipikadong profesional. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang sobrang restriction ay maaaring magdulot ng food fear, dagdag na gastos at hirap sa pagpapatuloy, lalo na kung ang pagkain ay kailangang ihanda para sa buong pamilya. Maliwanag ang posisyon ng aklat na ang elimination diet ay isang tool, hindi panghabang buhay na sentensya. Sa maingat na paggamit, maaari itong makatulong sa isang tao na mapansin ang posibleng kaugnayan ng ilang pagkain at nararamdaman niya. Ngunit hindi nito otomatikong pinatutunayan na ang isang pagkain ang sanhi ng lahat ng sintomas. Ang praktikal na halaga ng mga antas ay nasa flexibility nito. May paraan para magsimula ng hindi agad tumatalon sa pinakamahigpit na protocol at may puwang para ibalik ang mga pagkain sa mas maingat at planadong paraan. Ika-apat, walong araw-araw na ritual na naglalagay sa pagkain sa mas malawak na pangangalaga. Hindi lamang recipe collection ang The THY Oroid 30 Cookbook. Malaking bahagi nito ang edukasyon tungkol sa thyroid, autoimmunity at walong araw-araw na ritual ng thyroid healthy living. Kabilang sa binibigyang pansin ang pagtulog, kalusugan ng bituka, paggalaw ng katawan, pagiging consistent sa gamot, pamamahala ng stress at kamalayan sa kapaligiran. Mahalaga ang whole life approach na ito dahil ang pagod, pagbabago ng timbang, problema sa konsentrasyon at iba pang sintomas ay hindi laging naaayos sa pagbabago ng pagkain lamang. Halimbawa, ang masustansyang hapunan ay limitado ang maitutulong kung palaging kulang ang tulog o hindi regular ang pag-inom ng iniresetang gamot. Sa parehong paraan, ang paggalaw ay hindi inilalarawan bilang parusa para sa katawan, kundi bahagi ng maingat na rutin na isinasaalang-alang ang antas ng enerhiya ng tao. Ang ganitong balangkas ay nakatulong upang maiwasan ang sobrang pagtuon sa pagkain bilang sukatan ng pagiging mabuti o masama. Sa halip, itinuturo nitong ang pagkain na isang mahalagang bahagi ng pangangalaga, kasama ng mga gawing maaaring gawin ng paulit-ulit at makatotohanan. Para sa mambabasa, ang pakinabang ay mas sistematikong pagtingin sa mga gawi na maaaring talakayin din sa kanyang healthcare team. Panghuli, pagluluto sa bahay at tiwala sa sariling katawan kaysa sa food fear, ang isa pang mahalagang tema ng aklat ay ang pagbabalik ng tiwala ng mambabasa sa kanyang sariling katawan. Sa alip na paulit-ulit na itanong kung ang isang pagkain ay ganap na pinapayagan o bawal, hinihikayat ng balangkas ng THY or 830 ang mas maingat na tanong. Kung paano tumutugon ang katawan sa pagkain at anong pattern ang maaaring mapansin sa paglipas ng panahon, hindi ito paanyaya sa self-diagnosis. Ito ay paraan para maging mas observant, magtala ng karanasan kung kinakailangan, at magkaroon ng mas makabuluhang usapan sa doktor o dietitian. Mahalaga rin ang pagtuon sa pagluluto sa bahay. Kapag ikaw ang naghahanda ng pagkain, mas alam mo ang sangkap, dami ng asukal, uri ng taba at antas ng pagka-process nito. Hindi kailangang maging komplikado ang lutong bahay para maging kapaki-pakinabang. Ang mga simpleng pangunahing sangkap na tirang ulam na maayos na nagagamit at advanced preparation ay maaring magpababa ng pagod at gastos. Sa konteksto ng pamilyang Pilipino, pwedeng iangkop ang prinsipyong ito sa pagbuo ng mas maraming gulay at protina sa karaniwang pagkain habang inaayos ang recipe ayon sa allergy, budget at payong medikal. Ang diin ay consistency at kakayahang magpatuloy, hindi perpektong pagsunod sa isang ideal na menu. Bilang pagtatapos, ang The THY Oroid 30 Cookbook ay para sa mga may hypothyroidism, Hashimoto's o ibang thyroid condition na nais ng mas kongkretong gabay sa pagkain ngunit pagod na sa magkakasalungat at sobrang mahihigpit na payo. Angkop din ito sa mga kapamilya o tagapag-alagang gustong maghanda ng mas maayos na pagkain para sa isang taong may thyroid concerns. Pinakamakikinabang dito ang mambabasang handang magplano, magluto ng mas madala sa bahay at gumawa ng paunti-unting pagbabago sa loob ng ilang linggo. Hindi ito ang tamang piliin kung ang inaasahan ay mabilis na lunas, tiyak na pagkawala ng sintomas, o kapalit ng pagsusuri at paggamot ng doktor. Naiba ang aklat sa maraming diet cookbook dahil pinagsasama nito ang tatlong antas ng recipe, tatlong structured na 30-araw na plano at malaking bahaging pang-edukasyon. Hindi nito ikinukulong ang lahat sa iisang thyroid diet. Sa halip, kinikilala nitong maaaring magkakaiba ang tolerance, sintomas, access sa pagkain, at kakayahang magluto ng bawat tao. Ang pagtingin sa elimination diets bilang pansamantalang tool, hindi permanenteng identity, ay isang mahalagang pagkakaiba sa mga librong nakabatay sa takot at pagbabawal. Kapaki-pakinabang din ang pag-uugnay ng pagkain sa pagtulog, stress, paggalaw, gut health at consistency sa gamot. Dahil dito, ang cookbook ay hindi lamang listahan ng recipe. Isa itong organisadong framework para sa mas maingat na food choices at pang-araw-araw na routine. Gayunman, pinakamainam itong gamitin kasabay ng individual na payo mula sa doktor o rehistradong dietitian, lalo na kung may autoimmune disease, umiinom ng thyroid medication, buntis, o may iba pang kondisyon sa kalusugan, Kung gusto mong sumuporta Gini Mahar, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.